buwan pangi ya mono, nsamu ya mboti kele samu na nge. Nsamu ya ikele nsamu ya kiesi mengi, yo ikele upeso vuvu kwa bantu yonsi ya ikele kunate kijitu ya masumu. Yesu tavulu iso bantu yonsi ya kuikila muyandi.
Yeto kwenye takate.
Samu ya ikele sambo na nge. Yesu sikirikisaka bantu ya yani kusamuna yo kwa bantu ya insi yonso. Nzambi kele kuyangalala ve mulufo ya bantu ya embe. Yani kele kuvibidila, yani zola ve ata mmosi kuvila. Yani zola bantu yonso kuzaba Kristo fila kabao. Ya bao yonso ya kuikila yani takufa ve kansi bao kile na mwe mvu ya mvu. Samu ya ikele sambu na nge, yo ikele nsamu ya kupesa moyo. Kubantu le mfukaka satana bao kufuaka. Masumu yonsi kele kubote lufuaka, nsamu ya mbote ya yesu kele kupesa moyo. Konso muntu ya zola lena kuisa kubaka moyo yae. Buna bunge mosi mene kumona mvirishulu ya masumu ya moyo, kwenda kusonga nsamu yae kwa bantu ya nkaka.